Magandang gabi po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Eureka, 26 years old, female at isang empleyado sa isang construction firm. Pagpaparte-partihin ko po ang mga hindi ko malilimutang karanasan na nagdala ng laksa-laksang hilakbot sa akin. Magsisimula ang aking kwento noong ako ay nasa 5 taong gulang pa lamang, pero hanggang sa ngayon nga ay talagang natatandaan ko pa rin ang unang beses na kung saan nakaranas ako na nakakakilabot na pangyayari. Naglalaro po kami noon ng mga pinsan ko sa bahay. Medyo mas bata po sila kesa sa akin. Habang kami po ay naglalaro, nagkaroon kami ng pagtatalo ng isa kong pinsan. Ika nga na mga matatanda, away bata kung tawagin. Natatandaan ko pa noon na sinabi kong bawal siyang pumasok sa bahay namin dahil nga magkaaway kami. Sumapit ang gabi at natapos ang paglalaro naming magpipinsan. Inasikaso ako na nakatatanda kong pinsan na si Ate Sara upang makapag-shower. Tuwang-tuwa ako kapag siya ang nagpapaligo sa akin dahil nga nagkukulitan pa kami sa loob ng CR at nagkakantahan pa. Matapos akong mag-shower ay umakyat na ako sa second floor ng aming bahay kung saan naroroon ang aming kwarto. Ngunit pag-akyat ko, dahil na rin sa dilim ng kwarto at gabi na rin iyon, ay pinilit kong abutin yung switch ng ilaw. Subalit hindi ko nga po ito nabuksan, gawa nga ng maliit pa ako at hindi ko po ito maabot. Bababa na sana ako para tawagin ang aking ate upang magpatulong na i-on ang switch. Ngunit napatigil ako nang mapansin kong parang may nakatitig sa akin mula sa kalagitnaan mismo ng kwarto. Andun lamang siya at nakatayo. Yung puti ng kanyang mga mata lamang ang aking nakikita. Ganon din ang mapuputi niya mga ngipin na tila ba nakangisi sa akin. Madilim man ang paligid pero malinaw ang aking mga mata. At sigurado ako na ang tindig niya ay parang ganon sa pinsan ko na nakaaway ko. Kaya ang sabi ko, "Bakit ka nandito? Di ba sabi ko sa iyo bawal kang pumunta dito sa bahay?" Pero hindi siya umimik. Tila ba nakalutang lang siya at mas naaaninag ko pa ang kanyang mga mata at ngipin at unti-unti nga siyang lumalapit sa akin. Ang mga ngisi niya ay halos parang abot na nga sa kanyang tenga at nagiging kakaiba na. Tsaka niya rin inunat ang kanyang kanang kamay na parang gusto niya akong hilahin at dalhin kung saan mang dimensyon. Nagsimula na akong kilabutan at alam kong hindi siya ang pinsan ko dahil kakaiba ang kanyang ikinikilos. Dahil doon, pumaripas na ako ng takbo papalabas ng kwarto at kahit takot ako sa pagbaba ng hagdan, ay pinilit ko talaga na makababa. Doon ko na tinawag si Mama para samahan ako sa kwarto. Kinabukasan ay kinausap ko ang aking pinsan, pero syempre, yung tono ng boses ko ay may halong pagkainis pa rin. Tinanong ko siya kung bakit siya pumasok sa aming bahay at sinabi ko pa nga na baka nakakalimutan niyang magkaaway pa rin kami. Pero sa isip-isip ko ay gusto ko lang malaman kung siya ba talaga yung nakita ko nung gabi. Ngunit base sa reaksyon ng kanyang muka ay tila ba naguguluhan ito at hindi mawari kung dedepensahan ba ang sarili o hahayaan na lang. Sinabi pa niya na hindi naman na raw siya lumabas nung gabi pagkatapos naming maglaro. At doon ko nga nakumpirma na hindi nga siya iyon. Taong 1999 pa iyon kaya wala pa akong idea kung ano ang aking nakita. Hanggang sa noong nagdalaga na at nagkaisip na ako, doon ko na-realize na isa itong masamang entity na parang gusto akong kunin at malamang siya nga ay ang doppelganger ng aking pinsan. Ngunit isa lamang anino na parang namumuhay sa tuwing kadiliman. Magandang gabi po sa lahat. Ako pong muli si Eureka at akin naman pong ibabahagi ang nangyari noong high school ako. Sa probinsya pa rin po ang setting nito at hindi ko na rin po babanggitin kung saan. Buwan iyon ng Pebrero taong 2011 at isa itong normal na araw lamang sa aming school. Third year pa lamang ako ng panahong iyon at habang ang lahat ay naghahanda at abala para sa darating na JS prom. Bigla na lamang may isang senior student na hinimatay at ayon sa mga kaklase niyang sumalo sa kanya ay napakabigat nito at sobrang lamig ng kanyang katawan. Nasundan pa nito ng pagkahimatay ng iba pang mga estudyante at ganoon din ang naging description sa kanila ng mga lalaking umalalay sa kanila. Maya-maya ay nagkagulo na sa aming school nang bigla namang ang aming mga lower years na may kalayuan ang rooms mula sa amin ay nagsisigawan na at humihingi ng tulong dahil maging sa kanila ay meron din daw pala mga estudyanteng nag-collapse at malamig din ang kanilang mga katawan. Sa sobrang gulo na po noon si Red dahil sabay-sabay na po yung paghihingi ng tulong kasama na rin po yung takot maging sa mga itsura ng mga teacher ay nahawa na rin talaga ako. Hindi ko talaga maiwasan na panindigan ng mga balahibo sapagkat kitang-kita ko na parang may epilepsy lahat ng mga nag-collapse kanina. Tumitirik ang kanilang mga mata to the point na parang kulay puti na lang ng kanilang mga mata ang nakikita ko. Mula doon, nakita ko rin kung paano sila magwala na tila sinaniban. Sobrang lakas nila at kahit sila nga ay mga babae, hirapan po silang awatin ng mga lalaking estudyante dahil sa labis nilang lakas. Kailangan pa ata ang 4-6 na kalalakihan ng mga estudyante para lamang awatin sila. Doon nga'y kitang-kita ko kung paano manlisik ang kanilang mga mata habang nagpupumiglas sa pagkakahawak ng ilan pang mga estudyante. Napagdesisyonan pong itakbo na lamang silang lahat sa pinakamalapit na ospital at health center sa aming bayan dahil ang isipan ng aming mga guro ay baka may sakit nga ang mga ito. Dahil sa sobrang dami nila ay hindi po sila kayang i-accommodate ng health center maging ng aming malapit na ospital kaya yung iba po ay naiwan muna sa eskwelahan. Laking pasasalamat naman ang mga guro dahil ang iba ay kumalma na. Hindi naman din po agad sinuspindi ang aming klase noon at tuloy pa rin kami pero lahat kami ay natatakot na sa mga mangyayari. Marami pa nga ang mga babaeng nagsisiiyakan pero ako naman ay pinipilit kong kalmahin ang sarili at mag-obserba sa paligid. Gusto ko talagang malaman kung bakit biglang nangyari iyon ng sabay-sabay sa aming paaralan. Unang araw pa lamang pala ito ng sanib. Pero nagdaan pa ang ilang araw, mga linggo, ay kapansin-pansin talagang naging sunod-sunod na ang pakikipagbuno ng mga sinaniban sa mga masasamang espiritu na gustong umangkin ng kanilang mga katawan. Ganon din ang mga iba pang estudyante na hindi na rin nakaligtas at naging panibagong vessel din sila ng mga ito. Ito marahil, Sir Red, yung part na sobrang dami kong ikikwento dahil hindi pa po ako rito natatapos. Sa ilang linggo nga na sunod-sunod ang mga pangyayaring iyon ay halos nagha-half day na lamang kami madalas. At ang malala pa ay halos hindi na nga rin kami nakakapagklase. Takot na takot ang lahat ng mga magulang na papasukin ang kanilang mga anak. Sa awa naman po ng Diyos, ay wala naman pong nangyari sa akin na katulad sa kanila. Naaawa na lamang po ako sa mga pinagdaraanan ng mga estudyanteng ito habang pinagmamasdan ko kung paano sila nakawan ng lakas at tila ba bugbog na bugbog at magkabali-bali na ang kanilang mga buto sa katawan para lamang makapagwala at magpumiglas. Ang iba pa nga ay super extreme na talaga si Red dahil ang mga demonyong sumanib sa kanila ay gusto pa yatang kitlin ang kanilang buhay. Umabot sila sa punto Nakakaripas sila ng takbo para tumalon sa malaki at malalim na fish pond ng aming eskwelahan upang lunurin na lamang doon ang kanilang mga sarili. Mga lalaki sa school na lang ang inaasahan upang sumaklolo sa tuwing sinasaniban sila. Baka sa mga itsura nila ang pagod din sa pag-aalalay sa mga ito dahil halos araw-araw na lamang ay may nasasaniban. Sabi pa nga ng ibang nasaniban ay kahit iuwi na sila sa bahay nila ay sinusundan pa rin sila ng mga ito. Meron pa mga estudyante ang nakakita sa mga multo na nakasilip sa mga butas ng aming kisame habang yung iba daw ay may nakikitang naglalakad sa quadrangle at kung saan saang parte ng eskwelahan. Meron nga din po mga ilang estudyante na pina-exorcist sa pari pero imbes na sila ay matakot, nag-amok pa raw ang mga ito sa pari. Tinanong pa nga ng pari ang isang nasaniban kung ano ba talaga ang pakay nito at ano ang gusto nitong mangyari. Ngunit tumawa lamang daw ng tumawa ng ubod lakas ang demonyo sa katawan ng isang estudyante. Biglaan din silang hihinto at tititigan na mga nanlilisik na mata ang pari. Ang sabi pa nga daw ng isang nasaniban,
"Anong gusto ko? Ikaw! Ikaw ang gusto ko!"
At tumawa na naman daw ito ng malakas. Nagsabi pa nga po ang pari na layuan na niya ang babaeng iyon sapagkat si Hesukristo ang Diyos nito. Ngunit sumagot naman ang demonyo ng,
"Hindi ko naman Diyos ang Diyos ninyo!"
At sobrang kinilabutan ng mga pari at madreng nakapaligid na sa estudyante. Tila may isang malalim at nakakatakot na boses na kasingkahalo ng boses ng estudyante na nasasaniban habang siya ay tumatawa at noong siya naman ay sumagot, meron ding ibang sinaniban na nagsalita ng ibang lingwahe. Ang iba pa nga raw dito ay mas matanda pa kay Gat Jose Rizal at sila ay nagambala lamang. Marami ang naging teorya, Sir Red, kung paano nagsimula ang kababalaghan sa aming paaralan. Ang iba'y nagsasabi na nakakita raw ng bungo ang isang guro ng magkakaibigang mag-aaral ngunit hindi ito nireport bagkus ay pinaglaruan at pinagpasa-pasahan pa nga na parang football. Ang iba naman ay dahil daw ganid ang nakaupo naming principal ng panahong iyon at nagpahukay siya ng mga lupa upang maghanap ng ginto. Hinihinala daw kasi ng principal na iyon na maraming nakabaong ginto sa aming paaralan na baka siya namang binabantayan ng mga espiritu na siyang nagambala ng mga nagsipaghukay dito. Ngunit alinman sa mga iyon ang rason, isa lang ang nakakasigurado ako. Totoo ang mga demonyo. Iyon ang unang beses na nasaksihan ko ang sanib dahil sa katunayan ay hindi naman ako agad naniniwala sa mga ganito. Hanggang sa tuluyang natapos ang sunod-sunod na pagsanib sa mga estudyante sa aming paaralan. Pero ang akala ko, matatapos na rin doon ang nakakakilabot na experience ng aking buhay. Nagkamali pala ako. Isang gabi ay matutulog na kami ng aking pamilya sa bahay. Preskong-presko ang buong paligid ng kwarto at bago matulog ay talagang nagmumuni-muni muna ako. Inililibot ko ang aking paningin sa buong paligid at kahit na madilim ay matalas pa rin naman ang aking mga mata upang makaaninag ng kung anumang mga bagay. Bigla na lamang, may napansin akong anino ng lalaki at nakatayo ito sa paanan namin. Andun lamang po siya at malapit sa pader. Nang tinititigan ko ay para nga po itong isang adult na lalaki. Ngunit puti ang mga mata nito at nakangiti sa akin. Tila papalapit na naman ito ng papalapit sa akin at ako naman ay dali-daling nagtalukbong ng kumot at ipinikit ang aking mga mata. Binaluktot ko rin ang aking katawan sa sobrang takot at yumakap pa nga sa aking lola. Pawis na pawis talaga ako noon, Sir Red, pero tiniis ko na lamang ang ilang minutong pagtalukbong hanggang sa naisipan kong sumilip muli upang matiyak kung naroroon pa rin ba yung lalaki. Laking ginhawa ko na lamang nang makita kong wala na siya dun. Pero hindi na ako agad nakatulog ng gabing iyon, subalit pinipilit ko na lamang upang nang sa ganun ay hindi rin ako antukin sapagkat may pasok din ako kinabukasan. Sumikat nga ang araw at hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari ng gabing iyon. Bigla ko na namang naaalala yung experience ko nung bata pa lamang ako na siyang nabanggit ko sa unang bahagi ng aking kwento. Yung isang entity na halos ganun din at isang anino na hulmang tao, puti ang kanyang mga mata at magingang ngipin. Parang nakatitig habang nakangiti sa akin. Ngunit itong medyo mas matandang figura na ito na aking nakita kagabi ay wala siyang kawangis o walang kamukha na kahit na sinong kakilala ko. Unlike doon sa una kong kwento noong bata pa lamang ako, ay mas natatakot o nakakatakot din siya dahil parang mas matapang at tila mas malakas ang puwersa niya na anytime ay pwede niya akong sapilitang kunin. Habang iniisip ko nga ang mga ito, ay recess na pala namin at napagpasyahan ko na lamang na huwag na munang kumain at tumambay na lamang sa balkonahin ng aming room. Kung saan kitang-kita namin ang kabuuan ng quadrangle ng school at fourth year na ako ng panahong ito. Kaming mga senior year kasi, ang mga lagi pong ina-assign na magklase sa mga rooms sa taas ng aming gusali. Katabi ko nga ang mga malalapit kong kaibigan sa balcony habang nagmamasid nang biglang may grupo po ng tatlong lalaking mag-aaral ang nakita naming parang magkakating classes. Sumakay silang tatlo sa motor at bukas kasi ang gate namin na iyon. Nagkataon din na nagbi-break din yung guard namin kaya nasaktuhan po na walang bantay. Pero bago pa po sila makalabas ng school premises ay bigla ko na lamang nasambit na maa-aksidente sila at mamamatay habang nakatitig sa kanila mula sa itaas na palapag. Ang kaibigan kong nakarinig nito sa akin ay nakakunot ang noo at bakas ang pagkalito kung bakit ko daw sinambit iyon. Kaya naman napatanong siya na, sinong sila? At tumingin ako sa kanya at ibinalik muli ang aking paningin sa tatlong estudyanteng tinutukoy ko. Sabay sabing, sila. Na siya namang sinundan niya ng tingin. Kaya nakita niya kung sino ang tinutukoy ko. Right after po noon ay umupo na lamang kami sa lapag sa gawin ng pinto. Nakaalis na yung tatlo naming batchmate at nakalabas na nga ng tuluyan sa gate. Ilang minuto pa lamang ay nakumpirma na naaksidente nga sila at namatay. Pagkarinig namin ng mga hiyawan at ng balita ay nanlaki ang mga mata ng kaibigan ko na nakarinig sa sinambit ko kanina. Kung sino at ilan sa kanilang tatlo ang nabawian ng buhay, ngunit sigurado akong isa sa mga iyon ay yung isang angkas na napasigaw sa tuwa at itinaas pa raw ang mga kamay nang makalabas sila ng tuluyan sa gate na siyang ikinagulat naman na nagmamaneho kaya siya nawala ng balanse dahilan upang sila ay maaksidente. Labis na takot na may halong pagkabilib ang tingin sa akin ng aking kaibigan. Kinukulit niya pa nga ako kung paano ko raw nalaman ang mangyayari, samantalang ako naman ay tila nanghihinayang dahil wala man lang akong nagawa para pigilan iyon. Ang tugon ko na lamang sa kanya ay, maski nga ako hindi ko rin alam kung paano yun nangyari. Basta bigla ko na lang na picture out na may aksidente mangyayari. Saka ko sinambit. Hindi ko rin alam kung bakit parang casual lang yung pagkakasambit ko pero alam ko na may masamang mangyayari sa kanila. Umamin din siya sa akin na noong tinabihan daw pala niya ako ay tumaas ang balahibo ng kalahati ng kanyang katawan. Hindi niya rin alam kung bakit yung kaliwang part naman ng katawan niya na kasandal sa pinto ay hindi nakaramdam ng ganoon. Yung kanang bahagi kasi ng kanyang katawan ay siyang mismong nakaharap sa akin. Nagsabi siya na baka raw may nakabantay sa akin. Bigla na naman ulit pumasok sa isip ko yung anino ng lalaki na nakita ko kagabi. Tinanong ko siya kung posible ba na yung nakabantay sa akin ay mabait o masama. Ang sabi niya sa akin ay hindi naman daw siya nakakasigurado pero baka nga raw ay meron talagang nakabantay sa akin. Simula po nang masabi niya sa akin iyon, Sir Red, hindi na nabura sa isipan ko ang mga sinabi niyang iyon.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!